Lion Island.
Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak Fasaden.
Og da jeg var på vei ned dit, så sender far med meg en melding, og det sånn superlang melding med hvor jævlig unge jeg så han vil aldri se meg igjen. Så jeg alene på en buss og griner og ringer moren min, og så sier jeg, mamma, nå har jeg fått en lange melding fra far min, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre.
I dag så jeg besøk av en mann som har flyttet rundt til ulike land som barn. Han hadde en rotløs oppvekst, og han har hatt en autoritær mamma og en pappa som ikke har vært til stede. Han sleit med spiseforstyrrelser I ungdommen, og han fikk for et par år siden diagnosen bipolar type 1. Du kan forvente en spennende episode I dag om hvordan livet faktisk henger sammen, hvor mye mer man enn diagnosen sin, og jeg tror at du kommer til å sette igjen med ny lærdom om livet etter å ha hørt på denne mannen. Det gjorde I alle fall jeg. Da må jeg bare få ønske hjertelig velkommen da, Shane, til Bakfasaden.
Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her.
Ja, så bra at du synes det. Du synes at jeg hadde... Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle tolke det du sa med min aksang, hvordan jeg uttaler Shane. Det riktig eller det feil?
Det riktig. Men som det første gangen du sa det var litt sånn... Men den siste var helt riktig.
Så jeg skjerpet meg etter hvert?
Ja, du gjorde det.
Shane. Kanskje det var sånn jeg sa det først. Men du skal få fem kjappe før vi setter I gang, ja. Sånn som alle gjestene får. Hva får det I godt humør?
Gode mennesker.
Hva irriterer det?
Folk som går sakte foran meg.
Ikke kjøre?
Nei.
Går
jo, det egentlig det også.
Begge deler. Hva du stolt over?
Meg selv.
Hva favorittplassen din I verden?
Favorittplassen? Rent fysisk?
Ja, eller mentalt, eller sånn som du kunne... En plass du har vært da, som din favorittplass, vi kan si det.
Si Italia.
Har du italiensk blod I det?
Kan være, ja. Jeg vet ikke.
You never know. Hvis du kunne vært en person som du kunne spise middag med, altså det kan være en død eller en levende, hvem hadde du valgt da?
Jordan Peterson, tror jeg.
Hvem det?
Han en psykolog. Masse videoer. Han har skrevet en bok som heter 12 Rules for Life. Og ja, bare generelt superintelligent, smart fyr. Kjempespennende å høre på. Så anbefaler jeg alle å høre på. Jordan Peterson.
Du kom med ukas tips I begynnelsen.
Ja, det var den der. Ja.
Da kan den du må ta et helt til slutt.
Det går fint.
Ja. I dag så det Shane sin historie vi hører, og jeg vil påminne om at dette ikke en fagpodd. Hovedsponsoren bak fasaden TM-klinikken. På tmklinikken.no så kan du kjøpe både hud- og hårprodukter til deg selv eller noen andre, og vi sender til hele Norge. Så sjekk oss ut på tmklinikken.no. Skulle du trenge noe hjelp, så kan du kontakte oss, så hjelper vi det med en konsultasjon I forhold til det du eventuelt trenger hos oss. Men vi skal snakke om det I dag,
ja.
Skal vi gjøre. Og du bor I Son nå, gjør du ikke det?
Spydeberg,
Indre Østfold.
Det stemmer.
Ja. Hvis du tar kortversjonen da, hvordan har du kommet det dit?
Kortversjonen at da jeg var 10 år gammel, dette 98, så sa moren min til meg at nå flytter vi til Norge.
Ja.
Så jeg hadde møtt stefaren min da. Og det var, jeg tror egentlig det var ganske impulsivt. Valg fra begge, men det var ikke noe, vi så ikke noe fremtid I Skottland, så det var liksom helt greit, nå flytter vi.
For du født I Skottland?
Jeg født I Irland.
I Irland, som
var det? Og vokst I Skottland og I Norge.
Ja. Jeg har aldri vært I Irland eller Skottland. Jeg har reist en god del, men ikke der.
Nei.
Og jeg har hørt at det så kult der, og kule folk og alt sånt, stemmer det?
Ja, jeg vil si irer og nordmenn har egentlig litt sånn, har noen felles trekk da. Men det som kanskje spesielt for irer vel at alle velkomne. Det veldig sånn åpne armer. Kom som du det ingen som dømmer deg eller noe. Så nei, jeg ganske stolt av Irene og stolt av å være derfra også.
Ja, det lille jeg har sett på sosiale medier og det lille jeg snakker med deg nå, så virker du jo veldig irsk av det sånn da.
Ja, jeg synes det. Jeg har tatt for meg liksom, noe av det kulturelle. Så, ja.
Har du sånn der kan man si, skottlandsdrakt?
Jeg har ikke skotsk drakt, men det morsomt at du sa det. For den første dagen jeg kom til Norge i 98, da hadde jeg på t-skjorte. Da stod det Scotland simply the best. Men siden da så har jeg ikke hatt noe for meg som er med Skottland å gjøre. Nei. Så kanskje noe med Irland og sånn opp igjennom da, men nei.
Jeg tenkte på sånn kilt, ikke det?
Kilt? Nei, jeg har aldri
prøvd.
Nei, men jeg tror liksom sånn bunad, det er veldig dyrt, så det har liksom ikke vært noe samtaleemne, og så skal vi anskaffe en sånn.
Nei.
Men stort sett da, så de som bruker kilt er liksom festligheter, men kanskje mest bryllup da, ja. Bruker det.
Men hva føler du det som nå da? Altså du irsk, du skotsk, eller du norsk, eller du en god mix?
Det litt vanskelig å svare på. Jeg tror jeg niholder litt på den irske identiteten, men jeg vet jo at jeg har nok blitt veldig norsk. Hadde moren min veldig flink til å minne meg på også, at du er med norsk enn du er irsk. Men jeg tenker at en god... det er en god blanding nå, så om jeg føler sånn tilhørighet et eller annet sted, så må det jo kanskje være Norge nå, ja.
Har du behov for å føle tilhørighet? Så nå tenker jeg litt sånn i forhold til, vi skal snakke om både spiseforstyrrelse og det her med å være bipolar. Har du noe behov for det? Altså i forhold til diagnose da?
Jeg tror som opp igjennom i forhold til min diagnose, kanskje det å vite hva man er, og jeg tror det går gjennom hele livet. Man vil jo vite hva er det som er meg, og jeg har nok fundert ganske mye over hvem er jeg, og det er ting som jeg plukker opp på veien, og tilbakemeldinger som jeg også har fått da. Og jeg vil nok si tidlig i livet mitt så var jeg nok en person som satte andre foran meg ganske ofte. Så det å liksom finne ut av hvem jeg egentlig er kanskje bare noe jeg har funnet de siste 2-3 årene. Men jeg har nok hatt det, men lagt det litt bort. Men det greit å... Når man flytter så mye som ung, så blir du bare vant til det. Men hvis man snakker om det familiære, og så de rundt deg, det er kanskje manglet. Moren min var jo politi i Skottland, og hun var veldig sånn tøff, sånn strikt, autoritær dame. Og faren min, vi flyttet jo fra han da jeg var 3. Så det var jo egentlig bare meg, storebror min og mamma. Og i motsetning til kanskje mange andre familier, nå er det jo ganske mange familier ansett som dysfunksjonelle da, men det var jo ikke sånn klem, kyss, det var liksom bare, vi får dagene til å gå, vi skal overleve, og det er, når du kommer fra Irland til Skottland, og du vet at du blir ansett som en underdog da, fordi det er sekterianisme og bigotry, som vi kaller det. Så hvis jeg er katolsk, så når du kommer til protestantiske land, de kaller faktisk sekterianisme for Scotland's secret shame. Det er ingen som liker å snakke om det. Men hvis man er katolik og du møter protestanter, så er det, liksom, det er en ujevnhet der. Og dette ligger jo tilbake i historien. Så jeg husker jeg gikk rundt med en Celtic-drakt, det laget mitt. Og så var det en voksen mann som kom bort til meg, og så sa han, er ikke du redd for å gå ut med det, liksom? Så han var volatile, han var sur. Og det var min første opplevelse av at, ok, da er det noen som synes at det er dumt at jeg er katolsk, da. Og de årene som følte etter, så kunne jeg si til noen at jeg var irsk eller katolsk, og så plutselig var folk som begynte å slå etter meg. Så vi hadde, fra vi flyttet, liksom, vi er underdog, så vi må liksom ja, vi må slå underifra. Mm. Og det gjenspeilet seg også når vi var på skolen, for broren min, vi havna I slåsskamper hele tiden.
Mm. Tror du det har noe med din personlighet også, at du havna I de slåsskampene? Hadde du vanskelig for å kontrollere sinnet ditt eller temperamentet ditt på noen måte da, eller var det kun for å forsvare det?
Det litt sammensatt, tror jeg. Jeg hadde en bror som var veldig sånn avantgard. Ja, han var jo sånn fra tidlig, ja. Så han ville aldri gjøre hva noen fortalte han å gjøre. Og sånn var det bare. Og han hadde jo masse trøbbel, og jeg følte egentlig ansvar, selv om jeg var 4 år yngre, at jeg måtte beskytte han, da, eller måtte I hvert fall støtte opp det. Så da ble det jo til at... Ja, nå Ross ute I korridoren og driver og slår på en eller annen, eller så han driver og skriker til en lærer. Og det var, jeg husker at jeg hørte I gangen at broren min var flere ganger. Og så skjedde sikkert ting ute I skolegården, og da måtte jeg være der for han. Da.
Og backa han opp.
Ja. Mm. Så, men jeg, fordi han tok så mye plass, da var det ingen som egentlig så meg. Mm. Så når jeg hadde mine ting, så var det sånn, det har ikke vi tid til nå. Nei. Roster vi å holde på, ikke sant?
Så du ble den snille på en måte av dere to, hvis man kan bruke det uttrykket.
Ja, ja, og det som var veldig spesielt, at vi gikk på en skole, og jeg skal misforstå meg, bra. Altså, det var en bra område. Mm. Og det var mange velstående familier som hadde barn I min klasse, da. Og jeg ble ansett som han bråkemakeren, og jeg så aldri egentlig på meg selv som det. Nei. Men hvis det var noe som skjedde da, så var det sånn, Shane fikser det, Shane ordner det. Og jeg var jo pissredd egentlig. Mm. Jeg synes det var veldig ubehagelige konflikter. Mm. Men fordi jeg følte at jeg...
Du hadde fått den oppgaven.
Ja, da må jeg bare gjøre det da. Mm. Og det var skummelt, og broren min, Vi kommer sikkert tilbake til det, men hans væremåte og hvordan han var da, var jo ikke så heldig, og han ble jo senere narkoman, ja. Etter at vi flyttet til Norge. Mm. Så det jo disse valgene som han har tatt da, som egentlig var det fra han var veldig ung. Mm. Mm.
Hvorfor flyttet dere til Skottland? Faren. Det vanlig for det sånn at Irske flyttet dit? Det noe sånn?
For oss var det fordi faren min ikke var snill med moren min. Mm. Og hun hadde fått egentlig nok av Irland. Så da flyttet vi til Skottland. Mm. Og hun hadde gode opplevelser av Skottland tidligere, så det var veldig naturlig at vi reiste dit. Mm. Og så broren til moren min var jo også bosatt der, så... Mm.
Ja. Har du kontakt med faren din I dag?
Nei, han gikk bort I fjor. Ja. Men vi hadde ikke noe særlig kontakt. Han var besøkt oss I Skottland noen ganger. Men det var ikke noe, vi hadde ikke noe relasjon. Nei. Vi hadde ikke noe... Det var bare han, jeg følte når han besøkte meg, og det var ikke mange ganger, det var nesten som at Nå besøker han fordi jeg må. Mm. For at folk skal tro at det faktisk making an effort. Da.
Mm. Dere og, samme far du og...
Storebror min? Nei. Og faren min var en litt sånn kompleks type, fordi han... Altså de sa når han døde, da, hadde han bodd I Australia, så hadde sikkert vi sett han oftere. Fordi han ville skjerme seg fra alle hele tiden. Han hadde ikke noe behov for å være rundt andre. Han bare, det orker jeg ikke. Mm. Så han satt bare alene. Og han behandlet ikke storebror min spesielt godt når han var sammen med min mor. Da. Mm. Og før de flyttet så var det snakk om at nå skal vi sprenge leiligheten din fra min fars familie. Og så det var helt Texas, så mamma hadde ikke noe valg. Nå må vi bare flytte. Mm. Jeg besøkte faren min igjen da jeg var 16, og årene før jeg besøkte han da, kanskje 2 år, moren min og jeg hadde litt sånn turbulent forhold, så det var litt sånn trussel fra min side at nå ska jag besöka han och visst han bra där så bara blir jag där han kommer aldrig tillbaka.
Mm.
Och man var sån, men du får se själv.
Mm.
Lite sån halvvägs arrogant sån du får uppleva faren din. Vi får se. Så jeg reste bort til Irland, besøkte faren min og var kjempefornøyd, endelig ser faren min, dette blir fett, om det blir sånn jeg tenker, så bare blir jeg her. Og da føler jeg den tilhørigheten som vi snakket litt om. Og så merket jeg veldig fort at han syntes det var irriterende at jeg ikke klarte å kalle han pappa.
Mm.
Så jeg sa det første kvelden, han spurte hva det mammaen din har sagt om meg, og jeg 16 år, hvis det ikke bedre, sier det bare så nær. Og mamma har jo ikke sagt så gode ting om han. Da. Og så gikk det noen dager da, og så først var vi i leiligheten hans, og så var vi i leiligheten til kjæresten hans, og ja. Nå skulle jeg besøke onkeren min i Dangan, og Dangan så lite sted midt i Irland og palmetrær og sånn der, fordi det sånn alltid mildt gjennom året. Bare traktorer og bønder og men god stemning.
Mm.
Og da jeg var på vei ned dit, så sender far med meg en melding, og det sånn superlang melding med hvor jævlig unge jeg Og jeg alene I Irland nå.
At du en jævlig unge?
Jævlig unge. Så han vil aldri se meg igjen. Så jeg alene på en buss og griner, og ringer moren min, og sier jeg, mamma, nå har jeg fått en lange melding fra far min, nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Og jeg hadde ikke meldt ifra til de I dengen at jeg kom, fordi jeg antok at vi har alltid vært der, hadde alltid vært god stemning, og jeg kan komme med og gå som jeg vil. Så kom jeg til onkeren min, så sier han, hva gjør du her? Så sier han, det har skjedd noe med faren min, liksom han sparket meg ut, og så ble han liksom, Og så sier jeg, Charlie heter onkeren min, og sier jeg må bli her, fordi det liksom 10 dager til flyet mitt går hjem. Og så sa han, nei, du får ikke lov til å være her. Så, men jeg har ingen steder å dra. Hva gjør jeg? Nei, du får ikke bli her. Det helt uaktuelt. Så jeg begynner å gå da. Så ringer jeg mamma igjen. Og så sier hun bare, nå bare snur du deg. Og så stikker du ned til Charlie, og så gir du telefonen. Og så tok det liksom 10 sekunder, og så sa han, greit, du kan sove her. Så jeg fant jo ut ettertid at mamma hadde sagt at hvis ikke sønnen min får bo der, så kommer jeg aldri hjem til dere. Jeg må glemme det da.
Var det her broren til mora di, eller til faren din? Til mora di? Ja, ok.
Så, underlig nok da, de siste 10 dagene, de beste 10 dagene jeg har hatt I hele mitt liv. Det var superbra, og det var, de som var der, de tok meg så godt imot, og jeg fortalte dem hva som hadde skjedd, og null stress. Så da jeg kom tilbake fra Irland, så hadde, de på en måte lagt et bilde av meg, faren min og kjæresten hennes, til resten av familien, som at Shane hadde ordnet ditt, og prøvd dop og sånn, liksom, med seriøs fotballspiller, liksom, men selvfølgelig har jeg ikke gjort det, han var bare ute og herja, aldri, var ikke ute engang, jeg var bare I leiligheten hans, så de hadde bare lagt fiktiv fortelling om meg, for at hun skulle skjerme seg selv, da. Og jeg var super irritert, super forbannet og så inderlig sint på det som, ikke nødvendigvis at han ikke likte meg, men at han hadde vært så smålig. Og når du har en far, og du tenker, og du som 16-åring vet at det her ikke måten å gjøre det på, da blir du bare dritskuffet, ikke sant?
Mm.
Så årene som gikk da, jeg var ble veldig glad I å skrive, så jeg pleide å skrive brev som jeg eventuelt kunne skrive til han, så da kunne liksom uttrykke alt det sinnet som jeg følte da. Og så sendte jeg faktisk et brev da, som fikk det, og de jeg hørte I ettertid at de hadde spart de brevene, og far min så jevnlig på dem da. Så det var nok en sånn sorg I han. Når han leste at han jeg vet ikke, at han Det nok ting som jeg aldri fant ut av han, sånn ting som han sleit med, men hvordan de har beskrevet han overfor meg, og hva jeg så, en fyr som satt mye alene og ville ikke snakke med noen, så kan det jo hende at det bipolare kanskje stammer derfra. Da.
Det var mitt neste spørsmål.
Ja, ikke sant?
Jeg tenker jo også at det kan jo høres ut som om at det har vært noe der.
Mm.
For så, det jo også ofte arvelig.
Ja, de kan si at det er arvelig. Mm. Og det jo spesielt med tanke på broren min, for han en annen far, så Gud vet hva faren ikke sant? Men det nok ganske komplekst da.
Mm.
Og jeg klarte aldri å fikse det forholdet med faren min. Og så ringte de I fjor, og da var søsteren min, jeg har en søster, halvsøster, og så sier han at faren din 6 måneder igjen å leve. Han har fått kreft, og han kommer til å dø. Så det gikk jo ganske mange tanker rundt dette her, fordi jeg visste jo, og nå hadde jeg blitt såpass mye eldre, at jeg visste at en moden, god avgjørelse å si til han at det går bra. Jeg ferdig med det, ikke noe stress.
Det også de lille søster der.
Det hun fortalte meg. Ja,
Ila. Hans barn. Ja.
Stemmer. Og tante mine ringte meg også og sa, det kanskje lurt at du tar en samtale med han liksom. Men jeg klarte ikke. Jeg synes det var så vanskelig å ta opp telefonen og si at det går bra. Jeg kom meg over det, for jeg var ikke ferdig med det. Jeg var veldig skuffet over hele han som min far. Mm. Og det høres kanskje litt sånn offeraktig ut, men jeg tror alle har behov for en sånn rollemodell. Og når jeg ikke hadde fra min storebror, ikke fra min far, så blir det sånn, litt sånn håpløs.
Mm.
Men de 6 månedene ble jo til 5 uker da,
ja.
Med faren min. Og når jeg liksom samlet meg nok til å ringe han, så tok han ikke telefon. Og da ringte søsteren min ganske kort tid etterpå og sa at han responderer ikke lenger.
Nei.
Så da visste jeg at nå er det for sent da. Men så gikk det mange dager, og han var ikke død. Han var ikke klinisk død. Han sa at det helt sykt at han ikke har reist enda da. Og så tenkte jeg, greit, jeg spiller inn en talemelding da, og jeg sender det til søsteren min sånn at han kan få høre på det. Og da sa jeg at pappa at det går greit, at det bærer ingen nag, noen ting har skjedd, og det på tide at du bare slipper tak, liksom slipper å ha det vondt da. Og så døde den 2 timer etterpå.
Da hadde den kanskje ventet på det.
Ja. Og det er en veldig merkelig tanke å vite, og som kjenner på at faren din er død, og det ikke sånn spesielt for det mange som har mistet nære slekting, men at den som har skapt deg ikke finnes lenger, og det faktum at det gikk så lang tid, det gikk liksom 16 år egentlig, før begge to kunne liksom, og at han visste at han skulle dø, at kanskje vi klarer å snakke om det.
Mm.
Men det var ikke noe, og jeg kunne gjort mer, og han kunne, tror jeg da, som far, har vært stor nok til å komme til meg og si, okay, jeg gjorde ikke det riktig. Men han gjorde ikke det da, og det sa jo mer enn nok for meg, så når han endelig liksom slapp taket, så var ikke jeg lei meg. Det jeg var lei meg over, liksom at det hadde gått så lang tid.
Mm. Jeg angrer du på at du sendte talemeldingen, eller er det noe godt, altså sånn i ettertid?
Ja, altså, man kan jo tenke at jeg fikk en slags sånn avslutning,
ja.
Men jeg vet ikke hvor genuint det var fra min side.
Mm.
For det var jo litt farget av at de ønsket at jeg skulle sende det.
Mm.
Men så går tiden da, så har jeg reflektert over det, hvordan, ja, alt man kunne ha gjort annerledes.
Mm.
Og,
tror du at det her med faren din, og den oppveksten som du har hatt med storebroren din, og at du har vært litt sånn rotløs på en måte, altså, har det påvirket både det her med syken din,
ja, i forhold til lang sånn start der, tror jeg, ja. Ja.
Ja. Jeg tenker at denne starten du har beskrevet nå er veldig bra, for det får oss til å forstå mer av det med hva bipolar og få den diagnosen og det med spiseforstyrrelser.
Mm.
Så jeg tenker at det veldig fint at du har gitt oss en grundig innføring i det, og det du har snakket om nå kan jo også være med på å hjelpe andre som for eksempel har foreldre i situasjonen som står i deg i dag.
Mm.
Det er mange som har akkurat det savnet som du beskriver nå. Mm. Mm. Så det var veldig fint at du gjorde det.
Takk.
Men, og takk for at du deler så intenst på en måte av det du har stått i. Vi har alle våre ryggsekker, og vi har alle våre foreldre, så visse ting av det du sier kan man jo kjenne igjen, selv om man ikke står i akkurat samme situasjon. Og vi har alle våre søsken, eller ikke alle, men mange av oss har våre søsken og den biten der, og har flyttet når man var små, ikke sant? Så av det du har delt nå, så synes jeg det veldig mye lytterne og meg selv kan plukke opp i det. Så takk igjen så for at du har gjort det. Hvordan tenker du at dette har påvirket det?
De sier jo at bipolar kan utløses av en enkel situasjon. At man arvelig for det også. Men jeg som barn har alltid vært ganske grublende. Og jeg tror min første depresjon kom når jeg var 12 år. Og det handlet veldig mye om det eksistensielle, om selve livet. Og det var ganske tidlig å ha de store tankene. Så det var en sommer jeg var helt nede. Jeg så skjønte ikke livet da. Hadde super store spørsmål. Hvorfor er jeg her? Og ja, du kan kalle det for startstreken da, for de årene som følte etter. Og jeg hadde en sånn grei tidlig ungdomsperiode. Jeg spilte fotball, spilte trommer, gjorde de tingene jeg liker å gjøre. Og så før jeg begynte på videregående, så kom dette her med spiseforstyrrelsene. Og det var ikke noe, det bare kom ut av det blå egentlig. Og det var både i form av anoreksia og bulimi. Jeg hadde strukket meg veldig, så jeg mistet mye, mye vekt. Så jeg var alltid litt sånn litt chubby kid da. Og synes det var veldig rart at plutselig skulle få oppmerksomhet fra liksom jenter da, som synes at jeg var en kjekk fyr. Så det, på en måte så ville jeg bare sånn nyholde på det da. På en sånn merkelig måte. Så da bare spiste jeg ikke. Og det var rart, for jeg fungerte så godt i hverdagen. Det var som jeg gjorde alt jeg ville. Det var ikke noe problem. Jeg kom hjem, mamma var fornøyd, gjorde leksene mine, stakk på fotball. Alt var bra. Alt var fint. Men så begynte det å ta mer og mer av, spesielt etter det som skjedde med faren min.
Etter reisen din.
Etter reisen, da begynte det å ta veldig av. Så det var perioder jeg kjørte kroppen veldig da. Så masse skole, fotball, kom hjem og spiste, fikk en sånn skyldsfølelse av det her. Og enten ville kaste opp, eller bare ikke spise det helt tatt. Og moren min og stefaren min, de visste ikke hvordan de skulle, altså hvordan hjelper vi Shane med dette her. Fordi det var så Jekyll and Hyde, på skolen, super sosial, klarer seg veldig fint. Når han kom hjem, så blir han liksom en annen person. Så moren min følte nok at hun hadde, det er noen hun gjorde, så hun hadde skyldfølelse. Og med tanke på det som skjedde med broren min også, så var jeg sånn, hva er det som skjer med barna mine liksom? Ingen la merke til at jeg hadde spiseforstyrrelser, annet enn at jeg begynte å bli veldig tynn. Men det er jo ikke uvanlig at tenåringer i den alderen blir ganske tynne. Og jeg trente jo masse, så det var mer sånn, kjenner til dem å spise mer. Men jeg kjørte jo på. Men det begynte å gå så langt at når jeg faktisk var på skolen, så var ikke jeg til stede i hele tatt. Så jeg begynte å dagdrømme masse ting. Og årene gikk, og når folk skulle søke på universitet og høyskole, så var det sånn, åh, skal vi det? Jeg hadde ikke fått med meg noen ting. Som kanskje var starten på noen av disse hypomane episodene også. Fordi i hypomane perioder så er du på en måte ikke helt med. Du mister det litt. Ikke mister det, men du er ikke til stede.
Bare du sier ikke hypomane episode, er sånn at den som lytter vet hva du snakker om.
Bipolar så snakker man hypomane og maniske episoder. Og maniske episoder er når du egentlig kommer i så godt humør at du mister egentlig fotfeste helt. Så du føler deg så bra at du kan tyde på bruke masse penger eller at du ja, du gjør merkelige ting da som tydelig ikke normalt da. Mm. Og så kan du ha hypomane perioder som ikke folk anser som merkelig, men du har et du oppstemt og du gjør masse og du føler deg veldig kreativ og du får ting gjort. Og det var det nok I den perioden også. Det var en periode jeg husker at jeg hadde energi for days, liksom jeg kunne kjøre på og gjøre alt jeg ville. Ble aldri sliten, sov 2-3 timer, men var liksom skarp da. Mm. Men når jeg kom på skolen, det var da liksom jeg kutta litt ut, eller kanskje det var bare at jeg ikke var interessert. Mm. Men ellers så var ting greit. Mm. Men jeg skjulte det for alle sammen. Det var liksom, det var ingen som spurte heller. Og det ikke uvanlig at folk som har spist forstyrret prøver hjemme det, for det en skam rundt det da. Men jeg kunne gjøre det hos kompiser. Jeg kunne få servert mat. Så bare si, ønsker jeg blir borte litt. Og så bare stakk jeg på toalett og så.
Spytte?
Ja.
Men skjønte du selv at du hadde spiseforstyrrelser?
Ja, jeg visste at dette var ikke normalt, mm. men det var ikke sånn at jeg dro til noen psykologer eller lege for å liksom, få en konkret diagnose på dette her. Det var, og moren min følte det var veldig sårt, så jeg tror hun håpet liksom, på at det ikke blir så ille at vi faktisk må oppsøke seriøs hjelp. Da. Mm. Og det, altså, jeg har fått vare I men av disse greiene. For eksempel jeg har slitet masse med reflux, mm. fordi spiserøret mitt har blitt helt ødelagt av det. Mm. Og det har nok blitt med meg også voksenlig, men ikke, alle, ikke den grad da. Og det noen ganger jeg kan kjenne at nå må jeg passe litt på hva jeg spiser og, mm. men ikke så ille som det var før og merkelig nok med en gang jeg begynte på folkehøyskole da forsvant alt det var ikke en tanke på den gang det bare så fort jeg var ute av den ramma og så hjem så forsvant det ingenting
hva tenker du om det? Hvorfor tror du det var sånn?
Det jo lett å si at det kanskje hadde noe med de hjemme, men jeg tror at jeg tror jeg la veldig mye press på meg selv generelt til å prestere og være flink og få til ting, og det var kanskje en måte å liksom cope da, at jeg klarer å komme meg gjennom hverdagen. Mm. Men når jeg kom på folkeskole så var det en helt annen stemning da. Det var bare alt for chill. Så hvis jeg spiste, var det sånn, ah, da føler jeg meg mett, da føler jeg meg bra. Det ok følelse. Mm.
Men du fortsatte med treninger sånn når du gikk på folkehøyskole også?
Ja, det var alt var som før, men som bare som en bryter som skrudde seg. Og det liksom vanskelig å prøve å finne knagg og liksom sette på den opp, sånn ordentlige årsaken til hvorfor det ble sånn, men Jeg tror bare at jeg hadde anledning til å være meg selv. Mm. Og når det var der, så kunne jeg bare legge det fra meg. Og hvis du spør kompisene mine om Sadishane spiseforstyrrelse og Sledgehane, så ingen ville ha sagt at nei, de ville ikke ha sagt at nei, altså, Shane han var fin, han var ikke noen problemer. Mm. For det var så godt gjemt da. Mm. Så Men bipolar, de sier at unge menn som har bipolar, spiseforstyrrelser, altså, det forekommer.
Og det henger litt sammen.
Det henger sammen. Mm. Og bipolar, altså jeg hadde jo depressive perioder også de årene der, men de hypomane og maniske periodene, de kom etter at jeg ble 20.
Mm. Så den hypomane, da man ikke depressiv. Den egen variant av det.
Ja, det hypoman, da du mani light på en måte.
Men det høres jo egentlig litt deilig ut.
Ja, det mange som synes det veldig greit å være hypoman. Ja. Du får masse gjort, du trenger ikke så mye hvile.
Men at du fortsatt har liksom sunn fornuft I behold,
ja,
da.
Ja, det ligger der fortsatt, og laserfokus. Ja. Så det veldig behagelig å være der. Problemet da, at det finnes jo varianter av disse maniene og hypomaniene. Mm. Og jeg kan bare si meg nå da, at jeg vet jo når jeg føler at jeg på vei til en hypomani eller en depresjon.
Mm.
Så det ofte, hvis jeg begynner å legge ut mange ting på sosiale medier, eller at jeg blir veldig rastløs,
mm.
så det ok, nå begynner det å skje et eller annet. Og hyperseksualitet henger også sammen med dette her.
Ja, det
og det har jo gitt meg mange problemer som sånn ung mann, da. Ikke nå, men tidligere.
Så du hadde mange damer på en gang?
Ja, det blir at du får litt sånn stormannsskalskap, at du får til alt og kan få alt. Og, liksom,
og
alt
bodde,
er enkelt.
Ja, bodde i Spydeberg?
Det
er jo så liten plass.
Ikke i Spydeberg, men jeg har bodd i Oslo.
Ok, ja.
Ja. Så ja, du føler deg bare topp. Alt funker,
mm.
alt er lett, alt går din vei.
Mm.
Og hvis det noe som ikke går din vei, så finner du ut en løsning til at det går din vei, ikke sant? Mm.
Hvor gammel var du når du altså hadde dine som du kan huske da at du hadde dine maniske episoder, altså både hypoman og manisk da
mm.
Når var du liksom stormannsgal da det første gang?
jeg tror det første gang jeg var rundt jeg var 20 og det kunne være at jeg brukte veldig masse penger
mm. Hvor gammel er du i dag bare før vi går videre?
33
ja. Mm. Jeg kunne egentlig regnet det ut men jeg kunne så godt regnet
Nei, det var rundt når jeg var 20.
Mm.
Og ofte, de hypomane periodene, og kanskje til og med manier, de kommer etter det jeg har vært veldig deprimert. Så jeg kan bare beskrive en sånn typisk sånn periode, da, sekvens. Da.
Mm.
For eksempel, jeg stakk for å studere i London et halvt år, og jeg synes det var helt jævlig. Jeg synes det var så slitsomt å være i London, og se folk som ble slått ned utenfor vinduet mitt og sirener og politi og bare bråk hele tiden. Det synes jeg var veldig vanskelig, så jeg ble superdeprimert. Og kom hjem og gråt i mange dager. Og plutselig så var alt super tipptopp da. Så de pengene som jeg hadde som jeg egentlig skulle gitt tilbake til lånekassa, det lov at jeg sier det, for jeg har hatt en dialog med dem på det og ting har ordnet nå, bare for å få klarhet til det. Så jeg var ute med, brukte pengene på dyre restauranter, spiste og hummer og hele pakka var på, liksom bare, ja, ja, null problem.
Mm.
Pengene var fløyt, 100 000 bare gikk bort på en måned, bare på tull. Mm. Bare tull. Og så kom det en sånn selvfølgelig en depressiv periode etter det, og så finner man en sånn linje, tilbake til normalen.
Mm.
Åh, hvorfor gjorde jeg det, ikke sant? Da får du sånn. Hva skjedde der egentlig?
Så du skjønner da at shit, det her var ikke bra?
Ja, når du inne så tenker du ikke nå, dette er kult.
Men etterpå? Nå,
ja, og så kommer det. Når datteren min ble født, så fikk jeg sånn, kall det sånn postfødselsdepresjon. Fordi, nå har friheten tatt fra meg, ikke sant? Og egentlig var jeg superglad for å være pappa, men så, nå traff det meg, ikke sant? Og så fikk jeg noen opptur da, etter den depresjonen. Og da skulle jeg sykle Tour de France. Så jeg tok kontakt med Norges Sykeforbund og ringte dem og sa at hei, kan vi sette sammen et prosjekt? Jeg med som sånn guinea pig. Dere henter inn trenere og næringseksperter. Og så jobber vi rundt meg. Og så sykler vi Tour de France om et par år. Og det var, jeg har mailene, jeg har sett gjennom det. Før det ringet og var helt der. Og så kommer liksom nedturen igjen etterpå, at det var kanskje ikke så lurt, Shane. Det blir litt vanskelig å få til, da.
Hva svarte de?
De svarte jo aldri.
Å, ja.
Så det skjønner jeg jo også. I hvert fall når jeg har sett gjennom den mailen, da. Men det er flere sånne slike tilfeller, da.
Mm.
Men kanskje det verste med å ha en bipolar diagnose er at du må alltid passe på, og så er det en intern sånn uro, så du føler at du hater stabilitet, men du tørster etter det samtidig.
Mm.
Så du vet jo at jeg trenger gode rammer rundt meg for å fungere i hverdagen, men jeg hater det også, for jeg får ikke liksom leve livet fullt ut. Og det er mange ting i min hverdag som jeg ikke gjør, for jeg vet at det kan utløse noe som kan gi meg en nedtur og opptur. Så mange vil ha sagt at livet mitt ganske kjedelig. Men jeg veldig glad i jobben min, og jeg vil si til alle som har en psykisk lidelse eller sliter med noe, at det beste å gjøre, uansett hva det å finne deg altså, en jobb som du vet at du får til noe i. Altså, tabletter kan man gjerne ta som en sånn plaster på dette, men føl at du duger og du får til noe, så vil alt gå veldig bra.
Mm.
Og jobb har vært redningen min, uten tvil.
Hva jobber du med?
Jeg jobber i en kulturskole.
Mm.
Jeg avdelingsleder i kulturskole. Så jeg leder også for et internasjonalt prosjekt da, som omfatter inkludering da. Jeg jobber med folk hele tiden, og det gjør fordi det så omfattende, så rekker jeg liksom ikke tenke på de tingene som gjør at jeg kan bli liksom trist eller gå den andre veien. Da. Jeg er sentrert. Da. Jeg føler at jeg har kontroll. Og som sagt, det mange som vil synes at det litt kjedelig, fordi det ting jeg ikke gjør. Men,
hva kan det være et eksempel på ting du ikke gjør da?
Veldig lite alkohol for eksempel. Det kan jo være visse personer jeg ikke omgås med, fordi jeg vet at det kan på en måte skape en reaksjon eller en følelse hos meg som ikke positivt da. Og så jo dette her med vanlige liksom, vanlige fobiene da, så tar ikke fly. Det synes jeg sliter veldig med fly. Jeg sitter helt Og jeg kjører i tunneller. Det har jeg kjempeproblemer med.
Høres ut som meg, jo. Jeg har lastebiler også, da. Altså, lastebil
ja,
i tunnel, sant? Det det verste ja. I hele verden.
Jeg vet ikke hva det med deg, men der kan være noen veier. Jeg kan kjøre dem hver eneste dag, men likevel så har jeg sånne visuelle tanker, sånne katastrofetanker. Jeg vet ikke om du har det, men det kommer hele tiden.
Ja.
Og det liksom, du kan kjøre 50 kilometer, men akkurat de 100 meterne, da var wow, det her skummelt, ikke sant?
Ja, altså svigers, de bor i Oslo, de skal hente mine barn på SFO i dag.
Ja.
Og det første mannen min ringer og sier, de kan hente og ha de i helga.
Mm.
Og vi trenger det egentlig begge to, vi er sliten med å jobbe mye, og svigers skal reise bort i en måned, så det siste helga.
Mm.
Og inni meg så tenker jeg sånn, nei, da må de kjøre, det masse lastebiler, de skal kjøre fra Sarpsborg til Oslo, det farer på veien, jeg har allerede laget den katastrofetanken, altså jeg har spilt videre, det ikke bare en tanke, det jo 100 tanker som bare inne i hodet på 10 sekunder.
Ja, ikke sant?
Men der må jeg bare prøve å overvinne meg selv, men jeg har jo gått en god del i terapi for akkurat det her, for at det jo en angst, ikke sant?
Eksponering, rett og slett, ja.
Så da trenger jeg meg selv til å si, ja, det kan de gjøre. Selv om hele inni meg skrik, nei, liksom, ikke la de sette i den bilen, ikke, kanskje han kjører for fort, da kommer en lastebil, ikke sant?
Mm.
Og hele den biten der. Så, og vi bestilte tur til Tyrkia nå med mellomlanding.
Åja, du er ikke glad i fly?
Nei. Ikke i det hele tatt.
Ja, det sånn det blir tårer for meg også. Jeg må tårer, ha valium.
Ja.
Ellers så får jeg ikke det til. Altså, jeg får det faktisk. Hvis jeg har valget av å dra et sted eller ikke dra, så drar jeg ikke.
Nei, jeg var jo glad for koronaen, for da slapp vi å reise.
Ja, jeg også. Sånn super tipptopp.
Ja. Men jeg liker ikke å kjøre bil heller, så da blir hjemme da, med en campingstol i hagen, som er det beste. Altså, jeg eksponerer meg der, og der tenker jeg jo liksom det man sier man må ha valium, men der har jeg liksom en overenskommelse med hovedterapeutene gått til at hvis jeg da tar valium, så ødelegger jeg på en måte for meg selv, for da begrenser eller doper ned de følelsene som jeg egentlig må klare å håndtere. Da.
Mm,
så jeg jobber nå med å håndtere den angsten eller frykten eller det som er. Da. Så, sånn at, og det er også sånn, nå snakker mange om, tenk at vi skal ta to flyreiser, liksom, prøve å motivere meg selv med å snakke med de om at det her blir jo kjempespennende å få en mellomlanding i Istanbul.
Mm.
Egentlig så har jeg jo lyst til å avbestille hele ferien.
Ja, ikke sant?
Men bare prøve å stå i det da. Men der tenker jeg, man må jo finne det som er rett for en selv, men for meg så er det den type terapi som har fungert. Ja. Hvis ikke, så bare spinne videre hele tiden da.
Det er veldig spennende med dette her med angst, fordi vi har en primalhjerne som på en måte husker alt det som skummelt. Da. Og dette jo for langt tilbake i tid. Og så steinalderen, hvis det kommer et dyr, ikke sant? Så bare, dette her må vi enda så kjempe mot det, eller så flykter jeg. Ikke sant? Men evolusjonen har gått så langt. Da. Og vi har jo noe som heter prefrontal cortex, som sånn hjernen foran her, panna. Og de, vi har ikke kommet langt nok til evolusjonen til at de har klart å samarbeide nok. Så hvis, det derfor folk sliter så mye med angst, da, så rasjonaliteten din ligger jo foran her. Forteller at dette her går bra, du klarer det, går fint. Og så det den gamle hjernen som sier at det kjempeskummelt.
Mm. Jeg tror jeg veldig underutvekler den fremste delen av hjernen.
det blir nok noe nå før vi liksom klarer å overvinne de tingene. Da, men,
ja. Men mannen min har ingenting sånn, så han må jo bare komme kan lenge. Kanskje vi er ulike sammensetninger. Ja,
kanskje, det kan jo være.
Det kan være sånn. Det kan det være. Hvordan fikk du diagnosen bipolar da?
Da var jeg 23, så gikk jeg inn til et, var med I et prosjekt. Og grunnen til at jeg ble med I dette prosjektet var at jeg var på DPS I Oslo og hadde en behandler. Og jeg var jo litt usikker om jeg hadde noe særlig problemer. Men I disse samtalene så sa jo denne psykologen at det åpenbart at du har problemer. Og så du sa rett og slett ut at det noe som feiler deg.
Ja.
Og det litt tungt å få helt svart på hvitt, at du trenger hjelp. Og det jo flere ting som gjorde at jeg ikke hadde en bra I de periodene, I den perioden. Men jeg var jo der sammen med min eks, altså moren til barnet mitt. Da. Og hun, I sånn en liten digresjon, så hun har jo syntes det har vært veldig vanskelig med min diagnose da, man kan komme tilbake til det. Og da sa de at det ganske sikkert at han har bipolar eller personlighetsforstyrrelser. Og bare så det sagt, jeg fikk rapporten av disse samtalene da, for bare et år siden. Så jeg har sett hva de forskjellige psykologene har sagt om meg, og når du ser de flere ting som de har trodd om meg så det sånn, du blir litt lei deg for du føler at åh, hva det med meg liksom du føler at det en superfeil ikke sant men uansett, jeg var der de sa at du må bli med på dette prosjektet du blir utredet så jeg stakk for å bli utredet og så ga de meg en diagnose som heter bipolar NOS det egentlig en du havner innenfor bipolar, men det ikke en ordentlig bipolar diagnose da. Så var det ok, da sikkert ikke noe galt med meg. Men jeg visste at jeg ikke var helt genuin under de samtalene. Det visste jeg jo. Det var nok for at jeg ikke ville at det skulle feile meg noe. Så gikk det noen mange år egentlig, og jeg hadde jo mine opp- og nedturer og ja, bare tenkte at jeg bare en sånn litt vanskelig fyr. Og så ringte de meg, og supergiret på oppfølging på dette prosjektet som jeg har vært som deltatt I. Kan du være så snill? Og jeg sa, jeg føler at ingen har egentlig sett meg, forstått meg I disse samtalene, så hva egentlig, hvorfor skal jeg være med på dette her? For jeg visste jo at de var bare innhente informasjonen og sånn de skal videreutvikle, men hva det, what's in it for me? Og det var jeg veldig tydelig på et telefon. Så vi hadde noen samtaler, hadde evnetest og disse tingene her, og var finne ut av hva det som med han da. Og da sa han at det veldig tydelig at du har bipolar type 1. Og jeg ble jo faktisk lagt inn som 22-åring. Og jeg husker ikke det. Moren min sa, du snakket jo aldri med oss om dette her. Og jeg trodde det ringte moren min. Fortalte det var innlagt, men gjorde ikke det.
I akuttpsykiatrien da?
Ja, så jeg var der. Jeg husker det veldig godt. Jeg hadde mani, og det kanskje det beste jeg kan skrive av mine manier, en sånn overveldende sånn utrygghet at alt farlig. Så den angsten liksom helt sånn knekkende. Og jeg sa, nå trenger jeg pause, fordi hjertet mitt var så, det var urytme, det var helt ille. Så de ga meg bare noen tabletter og sa du må slappe og jeg husker de dagene jeg var der 2-3 dager da møtte jeg andre som hadde blitt lagt inn da. Så husker jeg en samtale med en fyr så sa han jeg her fordi jeg har trodd at folk har vært ute etter meg så jeg kjørte I en boligblokk og da tenkte jeg, okay, jeg så ute på jordet ikke jeg Og det sånn stygt av meg å si det, men jeg følte meg med en gang som veldig utilpasset av å være der, at dette her kommer ikke til å hjelpe meg. Mm. Og jeg hadde fått nok tabletter til at jeg var rolig. Mm. Så, og ting roet seg litt etter det. Så det en, det, som de har sagt, det har vært en mani, og så har de sagt at det har vært muligens en mani før det også. Så rundt 20 årene mine da. Og da følte jeg også at det var verst, så jeg har minst kontroll på det. Mm. Ja, og tilbake til nå da, eller for et år siden, da sa man at du har bipolar type 1. Og det ga jo egentlig, man føler jo på en måte at man har fått et svar på noe, men for min egen del så var det mer sånn at jeg kunne si unnskyld til andre. Fordi mange ganger, og dette gjelder for meg bipolar også med angst, at du skjermer deg fra verden utenom deg. Altså du tenker at det bare jeg som i dette her. Det ingen her som kan hjelpe meg. Så jeg bare holder meg unna. Og jeg mistet mange venner. De skjønte ikke hvorfor blir Shane borte, hvorfor vi kan være med oss lenger. Og det var rett og slett fordi at min diagnose gjorde at det var vanskelig for meg å ivareta de båndene da. Og så følte jeg alltid at jeg var til bry for andre. Fordi at jeg kunne få perioder hvor jeg var så sykt gira at folk syntes det var litt slitsomt da. Og for eksen min som har et barn med meg, og hun har forklart også i samtaler at når Shane har vært oppe så liksom alt superbra, tipptopp, og han mye liksom, men det går bra, men når han nede så han veldig nede. Og det veldig vanskelig. For alle vet at hvis du har en deprimert venn, det veldig tungt å holde dem oppe hvis de fast bestemt på at nå skal jeg være nede. Jeg vil være nede. Og hun følte sikkert at hun prøvde å bære meg. Jeg tror det ikke uvanlig at folk som vil hjelpe, de bruker masse tid på å dra på andre, og de blir ødelagt rett og slett i den, altså i den prosessen da. Og jeg hadde masse angst, og jeg tenkte at det bare jeg som går gjennom de greiene her. Og når jeg fikk min diagnose, var det naturlig å spørre andre, hva egentlig, har dere de samme opplevelser som meg? Så bipolarforeningen blant annet, så jeg måtte jo spørre, liksom, hvordan har dere det? Og det mange feil, det mye feil informasjon rundt bipolar, fordi mange tror at du opp og ned hele tiden, og det stemmer ikke. Det mange, så du kan gå flere år med helt vanlige perioder, at du ikke føler at du manisk eller deprimert, eller alt går bra. Og det veldig beskrivende for de periodene som, eller den perioden som jeg har hatt nå. I 3 år så har jeg mer eller mindre, med noen unntak selvfølgelig, vært stabil, og jeg trives med meg selv, og jeg har en jobb som utfordrer meg, og da liksom går, ting går sin gang.
Hvordan det var pappa var bipolar, hvordan har du noe frykt for at du skal videreføre det her genetikk? Eller tenker du at ja, skulle jeg videreført det, så har jeg i hvert fall et godt grunnlag for å hjelpe til? Altså, hvordan tenker du rundt det?
Tenkte mye rundt det. Fordi jeg tror egentlig litt sånn, det ikke mange ting som rører meg sånn spesielt, men med en gang folk snakker om datteren min, så begynner liksom, ja, tårene å komme med en gang. Og selvfølgelig, man jo veldig redd, ikke nødvendigvis at noen skal liksom, det arvelige, at hun skal få ting som jeg sliter med, men at hun ser og kan si, begynner å si til andre at pappa annerledes, pappa gjør ting som sånn. Det har vært min frykt da. Og det har kanskje vært feil, men jeg har vært åpen med datteren min, og ganske ung, men jeg har sagt igjen at det kan jo hende pappa av. Noen ganger jeg blir litt lei seg liksom. Det ikke noe med deg å gjøre. Eller at pappa kanskje prater litt mye. Det ikke noe med deg å gjøre. Så hun ikke noe, hun har ikke noe forhold til den diagnosen, men hun bare sånn at det mer sånn at hun tror det sånn personlighetsstrekk. Det meg. Og det greit. Det vil jo også skjerme henne fra det. Men når du har hatt det livet som jeg har hatt, og de tingene som har skjedd i mitt liv, min største frykt var at jeg kommer til å fucke til dette her som å være pappa, at jeg ikke får det til. Og jeg følte at aldri noen ting som jeg gjorde i livet mitt var 100%. Det var alltid som 80, 70, men det kunne alltid vært bedre. Det var liksom ikke nok. Og så ser du en et perfekt barn, sånn, bare det mitt, og jeg skal skjerme dette her fra alt som liksom vondt, mm. og det skal være 100%, det ikke noen 99, det ikke noen 98, det skal være 100%. Og det har jeg lagt på mine skulder, det må jeg bare få til. Så jeg var jo konstant liksom redsel for at noe skulle skje med henne hele tiden. Også det at det jeg tenker nå, det egentlig riktig overfor henne? Dette riktig måte å handle på? Og det veldig slitsomt å måtte som second guess alle avgjørelser du tar da. Og jeg nevnte jo det at bipolar går opp I perioder, men jeg tror, og jeg ganske overbevist at uansett, I større eller mindre grad, så det alltid litt som påvirker deg I hverdagen. Det alltid noe som gjør at kanskje du bestemmer deg for noe. Ikke sant? Så jeg har prøvd bare å skjerme henne så godt jeg kan, og jeg har vært sånn skikkelig hønepappa. Som Filippa, jeg vil bare at du skal ha det fint. Liksom. Jeg vil bare at alt skal være bra. Og det har vært perioder hvor jeg har begynt å gråte foran henne. Og det ikke fordi at vi, liksom, noe hun har gjort, eller den verdens snilleste jente, på, sånn at jeg har tenkt sånn, jeg ikke bra nok som pappa, at jeg ikke får det til, liksom.
Igjen nå så tror du det hjelper mange som ikke sliter med å bli bipolar, eller den diagnosen, eller sånn, for jeg tror det her også, da du beskriver noe, I hvert fall som kvinne, så kan jeg kjenne meg veldig igjen I det. At man aldri føler, skal ikke ta det fra menn, det kan godt være at like mange menn føler på det, men vi damer snakker kanskje mer åpent om sånn da, og det der å være utilstrekkelig.
Ikke sant?
Som mamma, eller som kone, eller som ja, kollega, eller hva det skulle være. Men akkurat da du beskrives det her som å være foreldre da, jeg tror veldig mange sliter med akkurat det du sier nå. Var det riktig det jeg gjorde der? Og jeg var jo alene mor til min eldste I mange år. Riktig. Og da hadde ingen å konferere meg heller. I en situasjon så sto jeg alltid alene.
Ikke sant?
Og så måtte jeg vurdere hva det riktig, og det ikke riktig. Og så har du ingen å spørre etterpå heller. Gjorde jeg det riktige der? Så du blir så veldig sånn ensom I de tankene da.
Ja, ikke sant? Ja, nettopp.
Så jeg tror at det du sier nå kan også treffe veldig mange, og jeg kan fortsatt føle det nå, selv om jeg har en mann som jeg har de to neste ikke barna med. Og så kan vi være uenige om ting også, hvordan ting skal være, ikke sant? Og da blir det sånn, skal jeg stole på meg selv? Skal jeg stole på han? Hva riktig? Altså, man spør seg jo selv hele tiden om ting da. Så det godt å høre at
det er godt å høre
at du har vært sånn. Det ser ikke helt bra ut, men det godt å høre at man ikke alene om de tingene. Da.
Det det absolutt.
Ja. Men du har ett barn.
Jeg har ett barn.
Kan du tenke deg til flere? Eller det så slitsomt det du snakker om nå, at du tenker at nei, jeg vil bare ha ett barn?
Jeg var ganske ung når jeg fikk Filippa, og det mange ting som ville ha gjort annerledes. Og moren og jeg, vi egentlig separerte oss, kall det det da. Når hun var ganske ung, så Filippa kjenner ikke så mye til liksom, mamma og pappa sammen. Og jeg har lenge vært sånn, jeg skal ikke ha noen flere barn, for jeg må ha friheten min, og jeg må gjøre sånn og sånn. Brått de siste halve året, så har jeg tenkt at eller jeg så mye tryggere på meg selv da, at jeg vil gjerne ta igjen for det jeg ikke fikk liksom, gjort med datteren min da. Og det egentlig det litt tragisk også fordi de tankene følger med meg hele tiden at hadde ting vært annerledes hadde jeg funnet ut av det så hadde jeg kanskje ikke for moren og jeg fordi vi hadde nok ikke fungert uansett men at liksom, kanskje med noen avgjørelse som jeg kunne fått det til liksom, så jeg kunne deltatt mer da. Så ja jeg kunne kanskje tenkt meg å ha barn igjen ja men det jo å finne ut hvem man skal ha det med også så ja
Ja, det lurt å finne ut av det. Jeg kan kjenne meg litt igjen I det du sier. Jeg var jo også veldig ung når jeg fikk min eldste. Jeg var bare 21. Og jeg kan tenke at når jeg fikk tvillingene, så var det min second chance til å gjøre ting bedre. Da. Så, men om det sånn eller ikke, det vet man ikke. Men jeg tror, man sier jo ofte at første mann prøver kanin.
Ja, ja, ikke sant.
At man lærer seg da, så, så ja. Har man det litt mer klart til ja, nummer to. Nå fikk jeg to på en gang, da, så det jo en utfordring der også.
Du har tvillinger?
Mm.
Ja.
Så, oi. Så da. Da det dobbelt
opp. Det høres veldig overveldende.
Ja, det kan være det på grunn av det faktisk, og spesielt det med søvn og sånn.
Ja, ikke sant.
Mm. Så det når du har to babyer som skal mates og skiftes på.
Ja, ikke sant.
Og sånn så er det. Ja, det jo det.
Mm. Mm.
Bruker du noen medisiner, Shane?
Per nå så gjør jeg ikke det. Så jeg har hatt samtaler med min behandler da, og så kommer jeg frem til at vi ikke trenger noe nå. Men hvis det blir behov for det, så tar vi en ny samtale på det. Så bare understreke at det forskjellig for alle sammen, så det viktig at man har en god dialog med legen sin om man trenger medisiner. Da.
Mm. Går du noen terapi i dag?
Per nå så gjør jeg ikke det, og det også i samråd med behandleren min da. Vi fant jo ut at etter noen samtaler at du er høyt fungerende, du klarer deg fint.
Mm.
Men selvfølgelig, man kan jo få det så perioder hvor man trenger noen å prate med, så men heldigvis da, det er behandler som jeg har god kontakt med, så det er ikke noe.
Mm. Mm. Tror du at du kommer til å fungere bedre i et kjærlighetsforhold etter du fikk diagnosen din?
Det liksom, om det meg som problemet eller en diagnose, nei, altså, jeg tror
altså at du forstår mer av deg selv da, tror du du kan være lettere å leve sammen med?
Ja, jeg tror ganske sikkert at de gangene som jeg kunne være sånn utagerende, og misforstå meg utagerende, da mener jeg også at man liksom, har hodet litt over skyene.
Mm.
Og det ikke er noe, det er lettere for meg å sette litt lokk på det. Men jeg vet jo hva som kommer hvis jeg ikke gjør noe med det.
Mm.
Men om meg personlig, om noen har lyst til å være sammen med meg, det vet jeg ikke. Det kan jo gjøre at det bare er not meant to be. Så, nei. Men jeg håper jo kanskje det blir...
Jeg må spørre om et spørsmål som jeg tenkte på. Nå får du velge selv om du vil svare eller ikke. Når du sa det her at seksualdriften blir mye større, er det vanskelig å være trofast i et forhold da? Eller liksom, klarer du å styre det?
Ja, det er nok veldig vanskelig å være det, fordi du blir det er nesten så du må fore det stormannsgalskapen at jeg er liksom nummer en så du må vite det, så du henter liksom ting for å bekrefte at du er det, og den letteste, ikke kalle letteste, men en veldig enkel måte å føle at man er verdsatt, er på en måte å ha en litt sånn flørtet ånd og få de tilbake som du vil skal få da. Mm. Og det gjorde jeg ganske lenge, og noen ganger så gikk det helt over styr, for det var liksom, jeg kunne sitte og melde med 8, 9, 10 damer samtidig liksom. Mm. Og det var ikke for rettferdig overfor dem, eller for meg egentlig, og så hva er det jeg holder på med?
Mm.
Dette er jo bare tullete. Så det må jeg, hvis jeg kjenner liksom den trangen for bekreftelse, så må jeg hente, jeg vet at jeg må hente fra andre steder da.
Mm. Og det får du til?
Nå så gjør jeg det, men faktisk det var kjempevanskelig.
Mm.
For du vil jo gjerne få bekreftelse på den letteste måten.
Mm.
Og det ble bare det, det var bare naturlig at her hente jeg det.
Tenkte du også da, når du var sånn stor mannskall, at du hadde rett til å ha mange damer på en måte for at du var så ikke man skal si bra eller at du var den du var da
du føler at du er litt sånn alene at du er litt over andre ja. Og det føles helt idiotisk å si noe med dere, men man føler at man er liksom litt bedre, så jeg bør ha den anerkjennelsen for hvem jeg er
ja.
Og det er veldig farlig.
Så du har egentlig en litt sånn dobbelt følelse da, at du trenger bekreftelse, du er ensom, men samtidig så er du bedre.
Men også hater du det, for du får jo så skyldsfølelse etterpå.
Ja.
Det folk som genuint har gått inn med interesse for å bli kjent med deg, og du gir fullstendig F. Du vil bare liksom for meg med de komplimentene, den gode feelingen da. Og jeg har såret ganske mange folk på det.
Har du sagt unnskyld til det?
Jeg har prøvd.
Ja.
Så det jo kjipt å vite hvorfor man gjør det. Fordi du har en hypoman-periode. Og så kan du ikke si, du har litt sånn, og det må bare understreke også, at dette første gang jeg har vært veldig åpen om min bipolar. Så det føles jo nesten ut som en unnskyldning nå.
Ja, jeg tenkte, jeg håper kanskje noen av de hører episoden. Da får jeg unnskyldning. Eller ikke, det
spørsmålet. Ja, eller ikke.
Eller ikke.
Men ja, og det, har, og det er jo liksom ingenting å få. Det er bare, han her er bare liksom, ikke noe. Og det er nok derfor også jeg har vært single ganske lenge. Fordi jeg vet at det har vært vanskelig å være trofast.
Har du et dårlig rykte?
Jeg har hatt det.
Mm.
Det har jeg, og det har kanskje vært en av de sånn såreste punktene med dette her.
Mm.
Fordi jeg vet jo egentlig hvem jeg er og hva jeg er.
Mm.
Og så gå til så lett løsning da, for å føle seg verdsatt. Det er liksom,
ja. Jeg tror at sex ofte brukes for bekreftelse og for mennesker som ikke har noen diagnose som gjør det av bekreftelse.
Mm.
Mm. Kanskje ikke man klarer å jonglere 8-9 på samme SMS-tråd, liksom. Men jeg tror nok det.
Mm.
Og det her synes jeg har vært veldig fint I dag, at vi har vært innom så mange ting som man kan kjenne seg igjen I.
Så godt å høre. Ja, det veldig hyggelig å være her og snakke om det også.
Ja.
Sånn terapeutisk for meg. Det har vært veldig godt å snakke om det.
Ja, så bra. Det faktisk, vi har jo en del av hovedsponsorene og TM-klinikken, men vi har en del som heter TM-helse, og det rommet vi setter nå, det faktisk der vi har terapi.
Ja, ikke sant.
Så det kanskje feelingen den bare kommer frem her.
Ja, det kan være
det. Det veldig hyggelig her da.
Det veldig.
Ja, det det. Og nå skal du... tenkte jeg skulle si ikke de her damene på bakrommet så oppe, men da bare fora jo jeg den her bekreftelseskreen din, så jeg vet ikke helt om hva jeg skal gjøre da.
Neida, det...
Men det var flere av de ansatte som kunne tenke seg til å ta episoden I dag da. De bare, å, så sjekk han det. Så det får bli en sånn øvelse for det nå, at du må rone den.
Ja, bare, det var veldig bare, hyggelig å høre da.
Mm. Men du veldig trivelig også, så det jo et pluss I kanten ja, da.
Ja, så hyggelig, ja. I like måte.
Takk skal du ha, tusen takk for det. Jeg egentlig mest fornøyd med at I didn't need to speak English today, because I was a little bit afraid when your name was Shane.
Åh, såpass da. Ja,
nei, at vi måtte ta episoden på engelsk, ja. Men du måtte jo ikke det.
Klarer meg.
Ja, ja du klarer det veldig bra. Så, eller på isk, det vel kanskje ennå.
Ja, I hvert fall aksangen, men nei da, jeg tror de fleste som hører meg snakke engelsk synes det forståelig, håper
jeg. Jeg driver og ser Downton Abbey nå, det en sånn gammel engelsserie,
ja,
og det skikkelig kul dialekt da.
Ja, det kanskje, det Cockney London aksang det kanskje?
Ja, kanskje en sånn engelsserie.
Det ganske kult.
Ja, det veldig kult det da. Men før vi gir oss helt da, så skal du få gi ukas tips hvis du har et tell.
Ukas tips? Sånn umiddelbart, så, og dette kanskje samme med det som skjedde med faren min, da. Og vi hadde jo helt andre forutsetninger, men jeg vil bare si at hvis du vet at det har gått lenge uten å prate med noen som du bryr deg om, da, og så det noen som kanskje konflikter som ligger I grunnen som gjør at man ikke har en dialog, så vil jeg liksom oppfordre til å strekke ut en hånd og kanskje ta en prat da, fordi til tross for at det ikke stakk så dypt for meg med faren min, så det jo selvfølgelig noe der som henger igjen, og I dette livet som går så innmari fort, og en feilmargin som så liten, så det lurt å på en måte gi seg selv litt sånn sjelero og andre, og bare ta den samtalen. Så det mitt tips.
Det ditt tips. Nå kommer jeg på ett spørsmål, jeg bare må stille det før vi gir oss I dag. Og det når du fikk barn selv, ble du redd for å bli en sånn far, sånn som faren din var?
Absolutt.
Ja.
Veldig. Og det sa jeg med en gang, jeg skal aldri bli som faren min. Men man kan, altså man gjør jo selvfølgelig forsøk på å være så godt man kan, og så moren min, hvordan hun var med meg, helt annerledes om hvordan jeg var med Filippa. Så jeg klemmer og nusser henne hele tiden, ikke sant? Men det fordi jeg vet at hun, jeg vil være den type pappa. Så ja, det har nok vært både han og broren min at det er lærdom, det er litt trist å si det, men det er lærdom i andres nedfall. Og jeg har nok brukt det på en ganske fornuftig måte, da, føler jeg.
Og det bra. Og Filippa, et av de fineste navnene, vet du om. Det er så fint av navnet. Ja, veldig fint. But then we have to finish today.
Yes.
Thank you very much, Shane.
Thank you.
Can you give me the Irish accent before we stop?
I can give you an Irish one, but I can give you a Scottish one. And with that, I'd like to say, I wish everybody a nice nice day. And I hope that you find some solace in the podcast that we've recorded today.
Thank you very much. Ha det bra!
Ha det.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.